Primi jo za vime. Za vime jo stizni.
Pa smo pri naši čisto priložnostni in umestni rubriki, ki jo je Doles pripravil z nas, nosi naslov Opomin starega šovovca. Prisluhnimo izjavi Toneta Bricmana, dolgoletnega direktorja univerzitetne konference ZSMS in prvega direktorja ŠOU, ki je bil eden izmed zaslužnih, da je študentska organizacija sploh prišla do tolikšnih sredstev, s katerimi operira zadnja 30 letja svojega obstoja. V njej Tone slikovito obrazloži, kaj je poslanstvo ŠOU in v kaj se je ta organizacija prelevila.
Se zahvaljujem za vprašanje, ker dobra je stočnica tudi za naslednje. Ali je študentska organizacija danes sploh v moralnem stanju, da lahko karkoli reče, če pa sama brezplačno odtuji študentsko založbo in jo da iz javne lastnine študentske organizacije v privatno lastnino posameznikov fizičnih oseb, ki ima letni promet 2 milijona evrov, ki je najboljša v finančnem smislu založba, tudi največje dela ščrpanja iz državnih imela in kateri so bile vse te edicije, o katerih smo prej se pogovarjali, danes so pa ustanovitelji, po zakonu zavodih je ustanovitelj zavoda tudi lastnik zavoda, so fizične osebe. Kako pa lahko se potem kdorkoli karkoli oglasi za kaj drugega? Zdaj pa verjetno tudi red narediti v svoji lastni vrsti. Kaj je smisel in namen študentske organizacije in tega denarja? Skos poslušamo, radio študent ima probleme, ta in ta del ima probleme z financami. Na drugi strani poslušaš razprave študentskih funkcionarjev, ja pa mora biti tržna dejavnost, pa tržna dejavnost. Ja, oprostite, če bi bila to tržna dejavnost, potem sploh ne bi bilo potrebno, vse te dejavnosti tržne, potem ne bi bilo potrebne po študentske organizaciji. Cilj, smoter, namen radija študenta je, da v času študija ima študent možnost ustvarjanja in oddajanja radijskega programa in da pri tem posega seveda tudi izven univerzitetnih okvirov in tako naprej in tako naprej. In je jasno, da tu ni prostora za, bom rekel, tisto komercializacijo, kakošno smo sicer pričakali, da on se radi ustanoviti je, ne, niti veliko narja narabaš za to, ne. Ampak za funkcioniranje in za izvajanje nekega poslanstva pa se seveda mora zagotoviti tudi sredstva. Se zato pa imamo študentsko organizacijo, ki na mesto države odloča o teh sredstvih. Se lahko bila rešitev tudi druga, pa gre v denar v proračun Republike Slovenije in se po pravilih igr proračuna delijo ta sredstva za študentske namene ali pa znotraj univerzitetnega programa. In zato ta logika, ki jo študentski funkcionarji so leta in leta podajali, ja, te dejavnosti morajo jeti na tržne osnove, pa smo zato zavode naredili, kamor so si tako by the way svoja delovna mesta in kar predstavljate si, študentski funkcionar postane direktor zavoda za razvito dejavnosti. Ja, se ni čudno, da se ni nikamor razvili, se niso, to so bili neizkušeni ljudje in so še dan danes nekateri na teh mestih, ne. Treba je tudi, bom rekel, pogledati v lastne vrste in vse tiste napake, ki so jih pač določene generacije naredile. Jaz se upravičujem, vi noste pač posledice vaših predhodnikov, ne. Ampak ste pa v funkciji, ko lahko to uredite, ne. In spremenite, bistveno spremenite, s tem tudi spremenite podobo študentske organizacije v javnosti. In mene doskrat ima, ko kakšno tako zadevo slišim, da bi ali na PKP ali pa na tožilstvo dal, ne, kakšno zgodbo. Ne. In ta, ki sem jo zdaj omenil, je takšna. Dobro, zdaj mučem davčno pravo, a je dala davek na darila. Ne.
Klemen, če bi lahko sam glede
študentska. To, da je šla študentska založba na privat, prvič ni bilo brezplačno. Ker se je zavezala, koliko je meni znano, sta se sporazumili ŠOU Ljubljani pa študentska založba, da bo študentska založba naslednjih 10 let vsako leto namenila 10.000 brezplačnih knjig za ljubljanske študente. Kot drugo pa je bil odzadi, koliko mi je znano, bi se ta spisok, ker se niso mogli zaradi tega, ker so bili tretirani kot para državna organizacija oziroma kot zavod, kot javni zavod, zavod v lastništvu para državne organizacije, si niso mogli na določene razpise prijavljati. Saj tu je neka zgodba odzadna. Recimo študentska svetovalnica je tudi imela ta problem. Recimo na norveškem skladu so jim zavrnili prijavo na razpis, ker so jih tretirali kot javni zavod, ki pa je v bistvu ta razpis namenjen samo nevladnim organizacijam.
Izjava Toneta Bricmana, prvega direktorja ŠOU, je bila posneta na okrogli mizi študentsko organiziranje od 68 do danes, ki je bila organizirana v okviru praznovanja rojstnega dne Radija Študent 23. aprila 2015. Pogovor je vodil Arne Zupančič.
Radio Študent.
Zapustil te bom, moja mala pozabljena najina pravljica bo. So leta za nama ostala, zato mi še enkrat slovo daj roko. Daleč zdaj grem, kam sam ne vem, več se vrniti ne smem, daleč, daleč grem, kam sam ne vem. Daj mi na pot smekljajše, vošči na pot mi srečno, bodo stopinje krajše, če bo z menoj tvoj pozdrav. Študent tvoj domov zdaj odhaja, poljubljen sam, še mi daj za slovo. Za nama mladost zdaj ostaja, zato mi še enkrat slovo daj roko. Daleč zdaj grem, kam sam ne vem, več se vrniti ne smem, daleč, daleč grem, kam sam ne vem. Daj mi na pot smekljajše, vošči na pot mi srečno, bodo stopinje krajše, če bo z menoj tvoj pozdrav.